Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamaya ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Actually, nagsimula pa yon way back in 2022. But yung brand mismo that carries the first official Dubai chocolate started in 2021. But I developed the recipes, which included Dubai chocolate. It was called Pistachio Kunafa during that time, in 2022, because it was designed for Ramadan.
Kilalanin ang Pinoy henyo sa likod ng isa sa pinakasikat na tsokolate sa buong mundo. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Claudette Centeno.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Federal Opposition Leader Susan Lee iminungkahing babawasan ang benepisyo sa welfare sa unang talumpati bilang pinuno ng oposisyon. Suspect sa pagpatay kay Charlie Kirk, kinasuhan na. Prosekusyon hihilingin ang parusang kamatayan. At mahigit 300,000 kabataang Pilipino na turuang bumasa sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na may plano siyang makipagpulong kay Punong Minister Anthony Albanese sa lalong madaling panahon. Nakatakda si Punong Minister Albanese na bumisita sa Estados Unidos sa susunod na linggo para sa pagpupulong ng United Nations General Assembly sa New York. Wala pang tiyak na petsa ang binigay ni Ginoong Trump para sa pulong, ngunit nabanggit niya ang plano habang pinapagalitan ng isang ABC journalist na si John Lyons dahil sa pagtatanong ukol sa kanyang mga negosyo.
In my opinion, you are hurting Australia very much right now. And they want to get along with me. You know, your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone.
Sa ibang balita naman, iminungkahi ni Federal Opposition Leader Susan Lee ang pagbabawas ng benepisyo sa welfare. Ihatid ni Susan Lee ang kanyang unang talumpati ukol sa ekonomiya bilang pinuno ng oposisyon ngayong araw sa Melbourne. Sa kanyang talumpati, igigiit ni Ginang Lee na masyado nang nakaasa ang Australia sa welfare at tila bawal ng pag-usapan sa politika na hindi lahat ay dapat makinabang sa bawat tulong ng gobyerno. Ayon pa sa kanya, bagamat mahalaga ang pagkakaroon ng social safety net, ang tunay na malasakit ay ang sustainable compassion. Ito ay kasunod ng pagsubok ni Lee na ayusin ang issue ng oposisyon hinggil sa climate change matapos nagbanta ang senior frontbencher na si Andrew Hastie na magbibitiw kung mananatiling nakatuon ang oposisyon sa target na net zero emissions pagsapit ng 2050. Sa Pilipinas naman, mahigit 348,000 na mga kabataang Pilipino ang naturuang bumasa sa ilalim ng Tarabasa programa ng pamahalaan. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ng DepEd at TSWD, ang programa ay kumukuha ng mga estudyanteng kolehiyo at iba pang Pilipino sa ilalim ng Cash for Work Scheme upang magturo sa mga bata. Ayon din sa ulat ng ABS-CBN News, pinasalamatan ng Pangulo ang mga tutors at youth development workers at inilarawan ang programa bilang platform Pornwa ng pagtutulungan ng guro at estudyante. Inilunsad ito noong 2022 at naisabata sa pamamagitan ng Executive Order No. 76. Binabayaran din ng DSWD ang mga tutor ng katumbas na regional minimum wage matapos ang 20 sesyon upang matulungan ang mga batang naapektuhan ng limitadong klase noong pandemya. Sa ibang balita, opisyal nang kinasuhan ng mga prosecutors sa estado ng Utah sa Estados Unidos ang suspect sa pagkamatay ng konserbatibong aktivista na si Charlie Kirk at hihilingin umano nila ang parusang kamatayan laban sa suspect. Inukasahan si Tyler Robinson, 22 taong gulang na bumaril at pumatay kay Charlie Kirk sa Utah Valley University noong nakaraang linggo. Inilabas din ng mga otoridad ang ilang ebidensya laban kay Robinson, kabilang ang mga text message na sinasabing naglalaman ng kanyang pag-amin. Ayon kay District Attorney Jeffrey Gray, matinding hakbang ang ginawa ni Robinson para maitago ang krimen.
After shooting Mr. Kirk, Robinson hid the gun, discarded the clothing he wore when he fired the rifle, and told his roommate to delete incriminating text messages and not talk to police.
Sa ibang balita naman, natuklasan sa isang bagong pag-aaral na isa sa bawat tatlong negosyo sa Australia ang gumagamit ng artificial intelligence para pataasin ang kanilang productivity, ngunit may dala umano itong malaking panganib. Sa pag-aaral ng 500 Australian businesses at IT decision makers para sa mga negosyo na isinagawa ng HP at Microsoft, lumabas na marami ang gumagamit ng mga libreng AI tools tulad ng ChatGPT, Microsoft Copilot at Google Gemini, kahit na may panganib na lumabas ang mga sensitibong datos ng kumpanya. Babala ng HP, malaki ang banta sa seguridad ng data ng kumpanya kapag ginagamit ang mga libreng pampublikong AI tools. At maaari din itong magbukas ng mga panganib tulad ng social engineering at malware. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay uulan at 19 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan din at 17 degrees. Ganun din sa Melbourne at 15 degrees Celsius. Sa Hobart, aambon at 13, habang sa Canberra ay maaraw at 17 degrees. Sa Sydney, maaraw din at 24. Sa Brisbane, maaraw din at 30. Sa Cairns, uulan at 30 degrees. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Samahan naman si Maridel Martinez sa susunod na bahagi ng ating programa dito lamang sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong Miyerkules ng umaga, 17 ng Setyembre. Citizenship Day dito sa Australia. At sa araw na ito, kung di ako nagkakamali, marami rin ang manunumpa bilang pagkamamayan ng Australia. At kasama ko ngayong umaga, naghatid ng mga balita. Magandang umaga, Claudette.
Magandang umaga, Maridel. Isang maaraw na umaga at maayong buntag sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa SBS Filipino, lalong-lalo na sa mga manunumpa ngayong araw. Congrats in advance.
Oo, at napakagandang araw, di ba? Para kunin ang pagkamamayan mong Australiano dahil dito sa Victoria, maganda ang sikat ng araw. Mm-hmm. Napansin mo ba na umaaga na ang sun, ang takip, ano, bukang liwayway.
Oo, maaga na, mga alas 6 pa lang ay nakikita mo na si Haring Araw. So, alam mo yung maganda yung pakiramdam mo.
Oo, kasi, pero actually, na-stress ako kanina kasi akala ko late na ako.
Ah, okay.
Dahil, di ba pangkaraniyon, pagigising ka ng alas 5, medyo madilim pa talaga, di ba? Parang kanina, parang tumataas na yung sumisikat na yung araw. At Claudette, dahil ngayon ay Australian Citizenship Day, ano ba, naalala mo ba kung ano ang iyong OOTD. Wow. O, diba? Nung nanumpa ka.
Oo, naalala ko. Medyo fresh pa siya sa memory ko, Maridel, kasi nanumpa ako nung taong 2023. Isang taong gulang pa lang yung anak ko noon. Tapos parang, hindi ako nakapag-prepare. Kasi di ba usually pag sasabi mo OOTD mo sa citizenship, kailangan bongga. O kasi nga, manunumpa ka bilang isang Australian. O yung iba nga, nag-Filipiniana pa. Pero ako parang inulit ko lang yung ilang mga damit ko. Mm-mm. Tapos, nakadress lang ako. Siyempre, may flag ako. At siyempre, nag-ayos, nagpaganda. Kasi nga, parang isang breakthrough moment yon. Kasi nga, hinintay mo ng matagal at eto na, dumating na talaga.
Para sa mga nagsisimulang muli dito sa, yes, Israel, isa to sa mga mahalagang yugto, mm-mm, hindi ba? Dahil, ito yung parang, hindi na sure na sure ka na talaga.
Oo, alam mo na yung path mo dito, oo, na Australia.
Walang bawian na. Pero maaari pa rin bawiin, di ba? Ayon sa batas. Pero ibig sabihin, talagang nakaugat na ang buhay mo dito kapag nakuha mo yun.
Ikaw ba, Maridel, naalala mo ba yung panunumpa mo?
Naalala ko yung araw, pero hindi ko naalala. Kasi nung pang panahong yun, ngayon yata, pagpapadalan ka ng abiso para sa Citizenship Day, mm-mm, sasabihin smart casual o kaya yung national dress.
Mm-mm.
Nung panahon ko kasi hindi pa uso yung national, hindi ko maalala, pero parang nung nanumpa ako, wala namang mga naka-casual lang, mm-mm, smart casual, o di kaya yung mga talagang nagsusuot ng, mabibilang mo sa kamay mo o sa daliri mo, yung mga nagna-national dress. Pero wala nga akong maalala. Ang naalala ko lang, nakakuha ako ng puno.
Ah,
yung itatanim,
okay,
mo.
Ganun din ako, nakakuha ako ng tanim.
Oo,
o isang plant.
Na binigay ko sa tita ko kasi wala pa kaming ano noon eh.
Backyard.
Wala pa kaming bahay noon. So, hindi maiiwan sa bahay. So, hindi ko alam kung ano na nangyari sa punong yun. Pero yun ang pinamimigay, di ba? Kasi nakakadalo ako sa Ballarat ng ilang, mm-hmm, mga citizenship ceremonies. At sa Ballarat, kinikwento nila, mayroong doon silang mga panauhing pandagal na nagkukwento ng kanilang citizenship journey.
Mm-hmm.
So, maririnig mo yung kung paano sila nagsimula, yung, mm-hmm, anong ginawa nila nung araw na ito. At doon mo rin makikilala kung sino yung mayor. Kasi di ba yung mayor yung taga-Pangasiwa? Tapos, meron ding anong kinain nyo after?
Merong mga pick-up food. Like mga pie, ganyan. Tapos may juice.
Meat pie, diba?
Tapos naalala ko, yung sa amin, Maridel, medyo mabilis lang. Parang mabilis lang talaga yung ceremony. May mga speech lang yung sandali yung mga politiko. And then after that, isa-isa na kayong aakyat. Pero siguro yung pinaka-momento sa akin ay yung nanumpa ako on stage. Parang naiiyak ako nun eh. Kasi parang, this is it.
Diba mamimili ka sa kung manunumpa ka sa Diyos o ngayon sa hari.
Yes.
Diba? Kasi before God or before the King.
Mm-mm.
Or pwede ka rin mamili na kung kanino mo gusto.
Mm-mm.
So, sasabihin naman yun bago kayo manumpa. Tapos bibigyan kayo ng, bago rin sa takdang araw, bibigyan, mm-hmm, ka rin ng abiso. Mamimili ka sa mga gantong mga panunumpa. At
correct,
syempre, siguro makasaysayan at makahulugan din yung sa unang pagkakataon na Jesus, kakantahin mo yung Advance Australia.
Oo nga. Minemorize mo ba?
Hindi. Kasi may lyrics naman eh.
Oo nga. Oo.
At kung sila ay pupunta sa ating SBS Facebook page, mayroon nang diba, sinali na natin sa wikang Filipino.
Correct.
Yan. So kung gusto ninyong feel na feel nyo talagang kantahin yung Advance Australia Fair sa inyong citizenship ceremony, sa araw na ito, kung kayo po yung manunumpa o sa mga susunod na araw, pumunta kayo sa SBS Facebook page at nandoon po ang aming translation. Pero congratulations muna kay Brian Yap.
Oo nga, isa sa mga nag-post. Ayan,
kasi hiningi natin silang i-post ang kanilang OOTD. Oo. 2 days ago, nakabarong.
Oo, nag-post tayo sa ating Facebook page, Flex Your Photos. Ano ba yung OOTD ninyo sa inyong Australian Citizenship Ceremony? Pero syempre, hindi nagpahuli yung ating mga kababayan dahil ipinost din nila yung kanilang mga outfits.
Oo, si Brian nakabarong.
Oh, wow.
At barong na medyo kulay ube, diba?
Pinoy na Pinoy.
At siya ay pinicturan pa niya si Charisse Balasabas. Salamat daw, Brian, dahil umeffort pa sa pag-photo nila. Yung maganda doon na pwede kang mag-picture sa harap ng bandila ng Pilipinas.
Correct. Ito naman, Maridel, madami ding nag-congrats, no? Si Tess naman, Or si Zenaida Potter, grateful daw siya to be adopted by Australia. And si Infinity Jurette Lamayo, proud to be Aussie here. Last year, sabay-sabay kami, 2023. Tapos si Joyce, nag-share din siya ng kanyang picture. Ayan, kasama niya yata yung kanyang kaibigan. O baka kapamilya na naka-barot saya. At siya naman ay naka-dress. O,
diba? Tapos si Aaron John Franco, buong pamilya nila ang nanumpa. Wow. At sabi niya, nung nakaraang November, pero proud to be Pinoy pa rin.
Siyempre, si Infinity naman, Jurette Lamayo, proud to have a second chance and live a better life. Oy, oy, oy. Ayan, taken last May 2023. Ayan, naka-blazer siya kasama. Siyempre, hawak niyo kanyang citizenship certificate at kasama niya din yung siguro yung guest.
Lord Mayor siguro. To kasi meron siyang parang suot medal na medalya. Tapos si Jeff, kaibigan tunay, soon daw. So abangan namin ang OOTD mo, Jeff. Si Hart, hindi naman evangelista, pero Rab, green dress with yellow fabric flower pin as an accessory kasi magiging Aussie na ako. So got a dress in Aussie colors.
Ito naman si Jen Nan, pinost yung kanyang photo. This happened recently on Australia Day nitong January 26, 2024. Sabi niya, I'm truly proud to wear this Filipiniana clothes as symbolic of my country where I came from. This is a historical event because all states are celebrating Australia Day and now I belong sa kanila, mga Australiano. Ayan po, nasa likod siya ng mga iba't ibang flag at siya ay talagang naka-Filipiniana.
Oo. Alam mo, nung isang beses na dumalo ako, nakakatuwa kasi pati yung mga anak nila, isang pamilya silang nanumpa, tapos pati anak nila naka-Filipiniana.
Ay, cute!
Kasi terno pa silang mag-ina. Wow. Tapos yung lalaki naka-barong naman.
Ay, no.
Ito, isa sa mga kilalang aktibo sa komunidad Pilipino sa Ballarat, si Eddie Racho. Lockdown daw nung nanumpa siya, kaya siya at ang kanyang tatlong anak na lalaki lang at walang ibang pinayagang pamilya na makasama. Yun lamang manunumpa, kaya tahimik noon.
Oo, so parang intimate yung kanilang citizenship ceremony.
Siyempre, kumain pa rin sila ng meat pie.
Oo. At ito naman si Mark Carandang, got our last last November, the mayor was very appreciative of the effort we and people from other cultures put into dressing up for the occasion. Wow, grabe yung kanyang outfit. Talagang nakabarong silang mag-asawa at may flag pa sila. Pati yung bag, may orchid.
Diba? Tapos si Sally Montana, 45 years na.
Mm-hmm.
Wow, ang tagal na, no? So wala pang Facebook noon.
Hindi niya na naipost yung photo. Ito naman si Estine Tayagdungol. Nakuha niya kanyang citizenship noong July 31, 2023. A lovely birthday present. Ah, birthday niya din.
Wow.
After years of quite a struggle with visa. So maraming nakakaranas ng ganito. Pero nakikita mo ang saya-saya nila sa picture kasama ang kanilang pamilya. Hawak-hawak pa nila ang kanilang citizenship certificate kasama ang Lord Mayor.
Yan. Sa Perth naman, sa City of Canning, WA, si Bren Felicilda. Hindi ko alam kung backdrop lang to, pero parang totoo yung nasa likod ng yung background nila ay beach. Ayan.
Wow.
Di ba? Tapos nakasuot siya ng kalo. Sombrero Pinoy.
Oo. Ang ganda nga no, nasa beach.
Oo.
Sa Perth naman yan. At ito naman, galing kay Isa Partier. Ay, wow. Naka-Venus cut naman si Isa sa kanyang outfit. Hawak-hawak, syempre, ang kanyang citizenship certificate at ang flag ng Australia. At syempre, kasama yung kanyang unika iha sa kanyang photo. Congratulations sa lahat.
Yan. Tapos si Joey Hidalgo. Naku. Hello, Joey. Naku. So, inaano ko na pandemya to kasi mga naka-mask sila.
Mm.
Pero naka-outfit talaga siya ng barong Tagalog. Katabi na niya ang Ray. Katabi pa niya noon ang Reyna. Ayan.
Wow.
So, nakakatuwa, no? Dahil nakukuha mo na ngayon, nakakapture mo na yung pagkakataong ito. No, masishare mo na agad sa mga pamilya mo dahil sa social media at teknolohiya. Mm-hmm.
At syempre, once again, congratulations sa lahat ng mga manunumpa ngayong araw. Naku, deserve nyo pong mag-meet pie after
Diba?
Citizenship ceremony. Or i-share din nyo kung ano yung natanggap ninyong regalo. Kasi usually, di ba, may tanim. Iba-iba ba yan?
Sa pagkakaalam ko, para iba-ibang uri ng tanim.
Ayun.
Tapos, syempre, may mga kit doon sa
kung saan ako nakatira sa City of Ballarat, may kit na mga impormasyon na makakatulong sa pagsisimulang muli mo. Mm-hmm. At yun din yung pagkakataon na makakakita ka, uy, may Pinoy pala ditong mm-hmm. iba, di ba? Kasi mm-hmm. yung mga sabay-sabay kayo. Sa araw na ito, mayroong mahigit 80 katao ang manunumpa. Mm-hmm. At isa doon ang kababayan nating si Cherry na makakapanayam natin. Pagtapos na siyang manumpa at ibibigay natin ang kwento bukas.
Okay, abangan po yan.
At syempre, Claudette, ano naman ang mga ikakwento mo sa darating na Sabado?
Ay, hindi ako manunumpa, magkikwento. Ayan, at mag-host tayo ng ating Saturday program. Magbabalik tayo, syempre, kasama si Papa Dan at isang kababayan naman nating Pilipina na isang ballet dancer.
Wow.
Oo, ang magbabahagi ng kanyang kwento. Napunta siya dito sa Australia bilang isang dancer nga, no? Ano kayang visa yung ikaw ay isang talent? So, tatanong natin yan sa kanya this Saturday. Pero ito nga, ipopromote niya yung kanyang program, kanyang mga shows sa Brisbane at syempre sa iba't ibang estado ng Australia. Kaya abangan po yan. At syempre, ang alam ko rin, Maridel, mula sa kanyang performance o sa show na ito, nakaukit o kasali yung kwento niya bilang isang Pilipino dito. So, abangan po yan this Saturday.
So, alamin natin yan. Ako, isa yan sa mga pinakamagagandang ikangay forma ng pagsayaw. Oo. Yung ballet. Dahil bibihira lang ang mga taong nabigyan ng ganyang talino.
Oo. At galing.
At galing, oo. Syempre.
At so, flexibility, di ba?
Oo. At lakas. Oo, kailangan malakas ka eh, di ba? So alamin natin yan sa darating na Sabado. Maraming salamat, Claudette.
Maraming salamat, Maridel. At magandang umaga sa inyong lahat.
So kayo po, i-flex po ninyo ang inyong mga OOTD ngayong araw na ito sa pagsumpa ninyo ng Australian citizenship kung isa kayo sa mga manunumpa sa iba't ibang bahagi ng Australia. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Sa pagbabalik ng SBS Filipino, balikan naman natin ang isang natatanging ulat hatid ni TJ Korea nang nakapanayam niya ang isang kababayan natin na naghanda para sa kanyang pagsusulit dahil sa panahon ngayon, requirement na po ang isang citizenship test bago ka manumpa bilang mamayan ng Australia. Balikan natin ang mga tips at naging karanasan niya para iwas ka ba't makapag-concentrate ng husto sa pagsusulit.
Ngayong September 17 ang Australian Citizenship Day at marami na naman tayong mga kababayan ang magiging ganap na Australian citizen by conferral. Pero bago ang seremonya, kailangan mo munang dumaan sa interview at test para sa citizenship. Isang kababayan natin ang nagbahagi ng kanyang tips at karanasan para makatulong sa iba.
Walang dapat ikatakot. Basta magbasa ka lang days before the exam nung format ng exam tsaka may example questions sa exam. It's just 20 questions. So, very simple lang naman yung exam.
Naging kampante sa pagkuha ng exam para sa Australian citizenship si John Lumokso mula sa Melbourne. Naikwento na kasi sa kanya ng ilang kababayang Pinoy na madali ang exam basta mag-review kaya nais niya itong mas ibahagi pa sa iba.
Hindi na rin kasi nagbabasa-basa na rin naman ako before nung mga exam samples and mukhang madali naman. So hindi naman ako nabahan. Kasi from what I've heard sa ibang Filipino experiences na rin is that hindi naman ganun kahirap yung exam.
2017 nang dumating sa Australia si John bilang permanent resident sa pamamagitan ng Skilled Independent Visa Subclass 189 na gamit ang kanyang nominated occupation na civil engineer. Ang pagiging permanent resident ay isa sa mga requirement para maging Australian citizen by conferral ayon sa website ng Department of Home Affairs. Ang test at interview na isa pang requirement ang magpapatunay ng kaalaman ng individual sa bansang Australia at masusukat din ang kakayahan ng pagsasalita ng Ingles. Dapat din ikaw ay may good character kung ikaw ay 18 years old pataas. Gayon din dapat ay nasa bansa sa panahon ng aplikasyon. Dapat din na nais manirahan sa bansa o may malapit na asosasyon sa Australia kung maninirahan sa ibang bansa. At isa pang kinakailangan, dapat nanirahan ka na sa Australia ng 4 na taon. Sa bahagi ni John, February 2021 siya nag-apply ng citizenship at tila medyo natagalan bago nabigyan ng kumpirmasyon ng kanyang appointment.
Anxious kasi more than a year na wala pa rin update. And may nababalitaan kami na sa ibang state within few months lang after application meron ng dissolve. Pero dito sa Victoria, medyo matagal yung waiting period. Kaya yun, medyo anxious kami.
Ayon sa kagawaran, 90% ng mga aplikasyon ay naipoproseso sa loob ng 18 buwan. Matapos ang mahigit isang taon, nakahinga ng maluwag si John nang makatanggap ng email noong April 2022 na nagsasabi ng kanyang citizenship appointment para sa Mayo ng nasabing taon. Dalawang bahagi ang appointment, ang interview at ang test na bahagi ng proseso para makumpirma ang identity ng individual at masukat ang kaalaman sa Australia. Dito na simulang nagseryosong mag-review si John.
Maraming available materials na about a citizenship, Australian citizenship exams. Online din, meron ding app na you can use with some questions about citizenship. Available naman siya, so hindi naman mahirap maghanap ng materials.
Ayon sa impormasyon ng kagawaran, bawal magdala ng test resource material o reviewer sa mismong araw ng appointment. Dapat din anyang dala mga original na dokumento na nirequest sa iyong aplikasyon at iba pang mga hinihiling. Dumating si John sa nakatakdang petsa, oras at lokasyon na nasa kanyang appointment letter.
Once you get there, ibibigyan ka nila ng number. Then papakita mo na you have an appointment to take the exam on that particular day. And then i-assess nila yung papers mo. I-assess nila yung binigay mo na documents and to prove that you are eligible to be citizen of Australia. And then after that, pag na-assess na nila, na-verify na lahat yung lahat ng papers, then you will have to go to the exam room, take the exam.
Pero bago nakapag-exam, hiningan si John ng isang dokumento na maaari niyang ipasa kahit hindi sa mismong araw na yon.
Sasabihin naman nila kung kailangan pa nila ng additional documents. For me, kailangan kong nanghingi sila sa akin ng NBI clearance ko. Kasi sa 4 years ko na stay sa Australia, may gap ako within those 4 years na I think 3 months away from Australia. So they have to know that I don't have any offenses within those 3 months na wala ako sa Australia.
Sa pangkaraniwan, ang mga kukuha ng test ay ang mga nasa edad 18 hanggang 59 years old ng araw na matanggap ang aplikasyon para sa citizenship by conferral. Wala ring bayad ang test dahil kasama na ito sa binayarang application fee. Para kay John, $285 ang kanyang binayaran. Mayroong 45 minutes para matapos ang exam at bawal mangopya o makipag-usap sa iba. Si John, mabilis na tapos ang kanyang pagsagot.
After maybe 20-30 minutes after the exam, after masagot mo na lahat, may result na naman agad. And then, yun, parang may isang instructor dun sa room na yun na siya nagsusupervise na lahat na nag-exam. Ibibigay niya sa iyo yung result ng exam mo. Ganun kadali, ganun kabilis lang.
Upang makapasa, kailangan ay masagutan mo ang 20 multiple choice questions. Masagutan din ang lahat ng 5 Australian values ng tama at makakuha ng marka na 75% sa kabuuan. Sakali namang hindi pumasa sa test, maaaring kumuha muli ng walang bayad kung may slot na available sa kaparehong araw. O di kaya naman, mag-book ng panibagong araw. Ayon sa kagawaran, hindi maapektuhan ang iyong permanent visa sakaling hindi ka pumasa. Sa lagi naman ni John, perfect score ang nakuha niya nang lumabas sa computer screen.
After nung exam mo, and then after mo na na-provide yung final documents mo, makaka-receive ka sa kanila ng letter saying that your application for citizenship has been approved finally. And then after that, you have to wait for the ceremony, citizenship ceremony itself, which will take place within the next six months.
Matapos ang 2 buwan, Hulyo 2022, natanggap na ni John ang kanyang final approval at petsa na dumalo sa seremonya ng citizenship na ginanap noong Agosto. Hindi pa rin siya makapaniwala na ngayon ay Australia na siya, bagaman wala naman anyang pinag-iba sa kanyang pamumuhay kundi ang may hawak ng mas malakas na pasaporte. Ayon sa Census 2021, ang mga naninirahan sa Australia na ipinanganak sa Pilipinas ang 5 sa pinakamalaking komunidad sa Australia sa bilang na mahigit 300,000. At mahigit 64% ng mga Pilipino sa Australia, Australian citizen na. Inaasahang madadagdagan pa ito sa gaganaping mga seremonya sa iba't ibang bahagi ng estado. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Sumusunod naman sa SBS Filipino sa usapang parental. Kung kayo po ay may mga toddlers o mga sanggol, pakinggan ito ang dahil may mga kailangang mga bakuna bago sila makapasok sa daycare o di kaya sa preschool.
Usapang parental. Usapang parental.
Para sa mga magulang, alam niyo ba na may mga mahalagang hakbang para mapanatiling ligtas at malusog ang inyong mga anak mula pagkasilang hanggang sa kanilang unang mga taon? Pag-uusapan natin kasama si Dr. Angelica Lugarte Scott kung bakit mahalaga ang pagbabakuna sa bawat sanggol at mga bata dito sa Australia.
Mga vaccines naman po para sa mga babies at sa mga toddlers na ipinanganak dito sa Australia. Ang hindi alam ng mga bagong dating lang dito sa Australia, Doc, may mga vaccines para sa mga bata dito bago sila makapasok sa school o sa daycare. So, what vaccines po?
This is a really good topic, especially, you know, for those, as you mentioned, yung mga kararating lang sa Australia. So, there are several routine vaccines that are part of the National Immunization Program, or NIP, and they're really highly recommended. And meron silang strict legal sense na it may affect financial and social consequences when not having them, such as not being eligible for certain family assistance payments or being denied enrollment in certain child care centers. So, meron tayong ilan ng mga vaccines. So, for example, sa at birth, binibigyan natin yung hepatitis B vaccine.
Mm.
Tapos, sa two months, 4 months, and 6 months, combination shot covering diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, hemophilus influenza B, and hepatitis B vaccines are given. Plus, binibigay rin yung pneumococcal, rotavirus, and meningococcal vaccine. Meningococcal B in some states. Tapos sa 12 months naman, binibigay natin yung measles, mumps, and rubella. At saka yung meningococcal ACWY. And a pneumococcal booster. Sa 18 months, binibigay yung second dose ng MMR. Combined siya with chickenpox. Plus yung booster ng HIV and whooping cough. And lastly, at 4 years old, binibigay natin yung diphtheria, tetanus, whooping cough, and polio booster. So, mostly yung mga parents after 4 years old, masaya na because mostly yun na yun. Pero pag high school, meron silang binibigay sa school na HPV vaccine at saka meningococcal ACWY booster, and also the final tetanus and whooping cough booster binibigay siya sa high school.
Marami-rami so, din pala, Doc, no?
Oo.
So, newborn, mm-hmm. And then
2 months, 4 months,
ah, okay.
6 months, then 12 months,
12 months,
18 months at 4 years old.
And then high school na yung susunod. May gap lang kaunti, no? Okay.
Yes.
So, how does the Australian immunization schedule, Doc, differ from sa ating pamamaraan when it comes to pagbabakuna sa Pilipinas, kung alam niyo po?
So, the core vaccines, yung mga minention ko kanina, the core vaccines are quite similar. So, because they are based on the global health recommendations. However, the specific timing and inclusions of certain vaccines may differ slightly. So it's important for parents who have recently moved from to Australia to bring their children's immunizations record from the Philippines to their GP so that the nurse or the GP can do a catch-up schedule to ensure that the child is protected according to the Australian guidelines. So iba rin kasi sa Philippines, of course, because they have to go to their pediatricians. Hmm. And then, but dito sa Australia, they just have to go to their general practitioner at saka i-record na yung, o bibigyan na sila ng mga vaccines na needed.
Mm-mm. Ano yung mga risks, Doc, if i-delay or i-skip yung vaccination?
So the risks are significant. So vaccines, as we know, vaccines protect children from serious and potentially deadly diseases. So if you delay or skip a vaccine, you can leave your child vulnerable to these illnesses. So we've seen firsthand how diseases that were once almost eliminated, for example, your measles, it can reappear in the community, especially if low on vaccination rates. It's also not just about your child, but also about protecting the wider community. Kasi meron kasi certain children or people that cannot have the vaccination because their immunity is compromised, and also for newborns. So it's protecting your child, but also protecting the wider community.
And ang hindi alam ng mga bagong dating dito, kung may Medicare sila, ay libre yung access ng mga bakuna para sa kanilang anak, hindi po ba? Paano nila pwedeng i-access po yung libreng bakuna, Doc?
That's correct. The vaccines on the National Immunization Program are free for all people who are eligible for Medicare. This includes babies and toddlers, and you can get your child vaccinated at your local GP clinics. Also in community health clinic, and sometimes meron rin sa council clinic. If you don't have a Medicare access, the vaccine themselves are still free under the NIP. So, but you just need to pay a small consultation fee with your clinic or with your GP. So even yung mga people that are on tourist or may have a different visa, still they can access the vaccine for free.
And i-clarify din natin, Doc, na itong mga bakuna ay mahalaga para sila ay makapasok sa daycare at sa mga paaralan, hindi po ba? So, meron bang karapatan yung school na hindi sila i-accept kapag wala silang bakuna?
That's really a good question. I'm not sure, to be honest. Pero regulation kasi yung school, yung parang isa yung sa mga criteria. So siguro, yes. Just my thoughts lang, no? Siguro pina-prioritize nila yung mga children who are completely vaccinated. So ibig sabihin yun, baka hindi ka ma-prioritize at baka mapunta ka doon sa pinakamababa sa list ng priority of whom to accept in that school. So if you want to go, get ahead. Gusto mo na masali ka doon sa waiting list or doon sa list ng going into that school or that daycare. So we ensure na lang na we are up to date with the vaccines.
Maraming salamat, Dr. Angelica Lagarta-Scott. Samantala, sa buong bansa, ipinapatupad ang no jab, no pay policy. Ibig sabihin, kung hindi kumpleto ang bakuna ng inyong anak o wala siya sa official na catch-up schedule, maaring mawalan ng benepisyo tulad ng Family Tax Benefit Part A at Child Care Subsidy. So kinakailangan ng medical exemption kung may lehitimong dahilan. At tungkol naman sa mga batas, bawat estado at teritoryo, sa New South Wales, bago makapag-enroll sa daycare or preschool, kailangang magpakita ng immunization history statement mula sa Australian Immunization Register. Dapat ay kumpleto sa bakuna, nasa catch-up schedule o may medical exemption. Simula pa noong 2018, maaaring pagmultahin ang mga daycare kung tatanggap sila ng batang walang tamang dokumento. Sa Victoria naman, pinapatupad ang no jab, no play. Hindi pwedeng mag-enroll ang bata sa daycare, kindergarten, a family daycare kung wala siyang immunization certificate na nagpapatunay na siya ay kumpleto sa bakuna, may catch-up plan o may exemption. May 16 na linggong grace period para sa ilang pamilyang nangangailangan. Sa Western Australia naman, parehong patakaran, no jab, no play. Kung hindi kumpleto ang bakuna ng bata, maaaring tumanggi ang daycare sa enrollment o attendance. Sa panahon ng disease outbreak, pwedeng ipasara ang daycare o hindi muna papasukin ang mga batang hindi bakunado. Sa South Australia, mahigpit ang no jab, no play. Lahat ng daycare, preschool at family daycare ay hindi pwedeng magpatuloy sa enrollment o attendance kung hindi updated ang bakuna ng bata. Kinakailangan ding magsumite ng updated records sa mga itinakasya ng edad at dapat i-report kung may outbreak. Sa Queensland, hindi obligadong kumpleto ang bakuna para makapasok sa daycare, pero may karapatan ng daycare na tanggihan ang enrollment kung hindi bakunado ang bata. Sa Northern Territory, hindi rin ito sapilitan, pero karaniwang hinihingi pa rin ang immunization records para sa kaligtasan ng lahat. Sa Tasmania, kailangang magbigay ng pahayag tungkol sa vaccination status ng bata, pero hindi rin sapilitan. Pwedeng hindi papasukin ang mga batang hindi bakunado kapag may outbreak. At sa ACT at iba pang teritoryo, iba naman ang patakaran kaya pinakamainam na makipag-ugnayan sa inyong local health authority o daycare provider. Maring kunin ang immunization history statement ng inyong anak mula sa Australian Immunization Register sa pamamagitan ng MyGov o Medicare. Kung hindi pa kompleto, kausapin agad ang inyong doktor para makapagsimula ng catch-up schedule. May 63 araw na grace period bago masuspindi ang child care subsidy. Alamin ang patakaran sa inyong estado dahil maaaring magkakaiba ang requirements at suporta sa bawat lugar.
Usapang parental. Usapang parental.
Kasama ko ngayon dito sa SBS mula Dubai, si Chef Noel Catis, ang chef sa likod ng Dubai Chocolate. Magandang araw!
Magandang araw! Thank you for having me here.
Salamat sa pag-unlock sa aming imbitasyon. Dubai Chocolate 2023, nang nabuo mo siya or na-conceptualize mo siya, pwede mong sabihin sa amin kung ano yung naging inspirasyon sa likod ng sobrang sikat na chocolating ito?
Actually, nagsimula pa yon way back in 2022. But yung brand mismo that carries the first official Dubai chocolate started in 2021. But I developed the recipes, which included Dubai chocolate. It was called Pistachio Conafa during that time in 2022 because it was designed for Ramadan. So inspiration, basically what I do in Dubai, I actually kind of pushing the Middle Eastern heritage with a bit of Filipino touch to the audience. And I've been a go-to, I would say, brand when it comes to reimagining the cultural heritage of the Middle East. So I chose pistachio conafa because I love conafa in the first place as a dessert. And that's
same
how it came together. It's an Arabic, I would say it's an Arabic cheesecake. So, you know, there's a cheese layer, there is a kataifi layer, and then you put syrup and a bit of pistachio. So that's the essence of kunafa, actually.
Mm. So yun yung
inspiration. Yes.
Tapos sabi mo Ramadan. Alam ko, base sa pagkakaalam ko, kasi yung mga Islam, pag Ramadan, ang kinakain nila pistachio tsaka dates. Tama ba?
Tama.
So, dun ang galing yun.
Yes. It has to be very very classic yung base niya, but at the same time, it's also reimagined kasi Dubai is very cutthroat and people want to celebrate something that's brought, you know, forward as another version of a classic para it will be embraced by the new generation.
So, pastry chef.
Yes.
Pag sinabi mong pastry chef, ang iniisip ko lang, bake ka lang ng bake. Pero para mabuo mo to, maraming mga research, tama ba?
Tama.
At maraming mga trial and error. Di ba sabi nila yung baking precise siya na science. So, anong ginawa mo? O nakailang subok ka or tries ka bago mo nakita, uy, ito na yung Dubai chocolate.
Actually, yung original formula niya, it took me siguro mga 3 months lang or even less. But from that time, the brand that owns the Dubai chocolate or the pistachio conafa patent to it, they actually reinvented it several times. That's what I know because yung original ko na recipe, meron pa siyang ibang mixture dun eh. So it's not only pistachio, akataifi, and tahina. Meron pa akong dinagdag na layer because during that time, Kinder Bueno was a big thing.
Mm-hmm.
So meron pa siyang layer ng Kinder Bueno. So marami siyang layer of flavors, but it was peeled back and 3 elements na lang yung natira. But with my brand, I only was staying with only 2 elements. So to keep it really very pure.
So yung dila mo, pag kumakain ka ng chocolate, di ba yung pag nag-wine tasting ka, nagmumumog ka, parang wala. So anong ginagawa mo para ma-neutralize uli yung palate mo? Kasi pag tikim mo, hindi natin maiwasan, nag-last siya, di ba?
Ano lang, actually, I just drink water. But I avoid coffee kasi it affects your taste buds. So either water lang or maybe a neutral na tea. So, but you can't also use jasmine kasi it leaves a taste in your mouth. So it has to be something super light. So, but water is my go-to, ano, parang palate cleanser.
So hindi ka umiinom ng kape?
Umiinom after or after na pag may tasting.
Pero like
before ng tasting, bawal yun.
Oh, kasi it will coat your tongue with the strong flavor of coffee. So, hindi mo na siya malasahan ng maayos.
Yung may kaya masarap kumain ng cake pag mag nagkakape.
Yes. Perfect pair. Kasi that's to kill actually the sweetness. So, kaya nagbabalance.
Ngayon ka lang nalang.
Same with the tea. But you know, there's somebody I know who likes her tea with lots of sugar and milk, so it becomes a milk
pastry.
Tea, actually.
Pero, so, 2022, 2023, pumutok siya.
Yeah.
Bakit hindi mo siya pinatent?
When you can patent a recipe, pero to actually police your recipe is hard, because if people will make a version of your recipe, you cannot. It's hard to get a team to go there and check if they're really doing the exact same recipe. So it's hard. But patenting is good when you are protecting your idea within your company, because your chefs could steal that recipe and use it. Then you have may habol ka. Mm-hmm. Pero pag patent in with this case of Dubai chocolate, mahirap kasi you're talking about global
variations.
Yung copycats is global, so hindi mo sila mahabol. You would spend all of your money just to chase them. So yun ang problema sa pagkain. It's hard to patent. Kasi if, for example, may recipe ka, patented siya. Pero pag change nila yung isang element doon, by 1 gram, hindi na sa'yo yung recipe.
So ano talaga siya? Very parang tricky. Suntok sa buwan.
Exactly.
Alam mo ba, on may natikman ka na ba na parang, ito mismo yung recipe ko?
There are a few, pero I would say 1% lang ng lahat ng natikman ko so far. I would say this one is really parang it paid respect to how it should taste. Kasi majority, I'm sure they're just riding on the hype to make money. So what they do, they use the cheapest ingredients. They just put whatever they think should be in the bar without proper research. So napakadami ng versions na hindi mo talaga masasabing as close to the original. Kasi iba yung lasa.
Shinare mo ba yung recipe sa mga ibang chef? O ikaw lang talaga yung may alam?
Well, I have a team kasi. I have 2 chefs who are doing R&D. So they would know all the recipe. Also, my manufacturer, they also know my formula. But we have, we just put in place an agreement.
NDA.
A contract. NDA para protected. And, this is just one of the ways para protected yung IP mo. But again, if people want to steal your idea, they can do so. I mean, it's really hard.
Mahirap talaga. Ano yung feeling mo nung nag-viral, ika nga, yung Dubai chocolate? Tapos, nandun ka sa tindahan, pinipilahan ng mga tao yung Dubai chocolate. Gusto mo bang sabihin, uy, ako yung naka-invento niya?
Actually, yung the initial response I had was, of course, I was very proud to be part of the process. But during the time kasi, I was working in the background kasi I was consulting for many companies, big companies. Andun yung imposter syndrome where you are used to seeing people become successful because of your recipe. But for you, that's enough. Enough claim that, yeah, I was behind this person or the brand. And that's it. You walk away and then you do another viral recipe. Kasi this is not the first time I created something that made a hype. Pero ito lang yung nagiging global. So yung feeling ko na medyo conflicted. Kasi nga, parang gusto kong magsumigaw sa buong mundo na, hey, ako yung chef na gumawa nun. But at the same time, sabi ko, how would I also say it? Kasi andun na yung hype kasi it was going up na. So mahirap mo nang habulin, especially pag the media already started talking about it under that brand that I used to do the recipes for. So medyo nawala yung kwento. So medyo conflicted lang.
Kasi diba yung mga chef, pangkaraniwan, sumisikat sila sa lutuin nila, sa brand nila. Pero hindi natin alam na meron ding mga chef sa likod ng kumpanya.
Tama.
So ano yung... Bakit napili mo o bakit mo piniling maging chef sa likod ng pangalan ng iba? O tinadhana ka lang ba? Paano ka na ano?
I think I didn't have that mindset of being an entrepreneur during that time. Yung pagiging entrepreneur ko that time was just more of just basically being a chef who's just behind the show, walang accountability. Kasi less accountability pag wala ka sa harap eh. Because you don't have to face anyone, you don't have to be answerable to anyone, kundi sa client mo lang. So when I was doing it, sabi ko, it's my comfort zone kasi mahihain talaga ako. So I don't really actually, face the camera a lot. So what I did there was just to find a kind of a comfort zone for me na I can do whatever I want, walang manghuhusga, walang magtatanong, walang magtitake ng video of me doing stuff. So okay na ako dun. So I just wanna be in that comfort zone. Pero yung going out kasi, stepping out, that happened when I was actually casted by Shark Tank Dubai. Mm-hmm. So during that time, it kind of changed the way I look at myself and also the world in terms of entrepreneurship kasi yung mga sharks, they push me to stop doing it for others. So sabi nila, you're ready to be a brand. Why are you still doing it for others?
So yun pala ang nagtakda ng bago mong daan.
Tama.
So ano na ngayon ang mga pinagkakaabalahan mo? Nandun ka rin pa rin ba sa R&D o mas dun ka na sa aspeto ng financial?
So ngayon, after that show, when I stepped out, I immediately actually shifted from being a shadow, you know, a shadow of brands. But and then I became front and center and I became a brand myself and the face of also other brands that I was, I am continuously hatching. Like I have a brand, chocolate brand called Snap. Meron din akong Build Your Own Dessert, The Sweet Life sa Dubai. So I have to be front and center kasi people love to rally behind a brand that has a face, that has actually a human being. Lalo na ngayon with social media. If you just put a product there, sabi nga nila, you love to drink Coca-Cola, but you're not actually following their account on social media. But when you see a person, a celebrity, you follow them kasi merong relatability. You know that it's a breathing and living, you know, person. So you can relate and you can interact.
So pag nagkakape ka ba ngayon sa isang cafe, may lumalapit na ba sa'yo? Chef Noel?
Actually, may mga, there was a moment actually we went to Dirty Ice Cream and we were bringing some stuff for a supper club that we did last Monday. And then the guy said, parang, you look familiar. Were you like on Shark Tank? I said, yes. Sabi ko, okay. May mga ganung moments na people stare at you. I'm sure they were thinking, I've seen this guy before. When I was also in Duty Free on my way to Melbourne, there was a lady there, sales lady. She was like, hi, chef. I was like, okay. So may mga moments na ganun which, you know, nakatawa ng puso because they know already who you are. And, you know, I'm just, you know, still pinching myself pag nangyayari yung mga bagay na yun.
So pag-uwi ka din dipolog, yung mga kapatid mo ba, siya yung nag-evento ng Dubai Chocolate.
Actually, they're super, ano, super proud. Every time I post ako, they repost and then they also share with my relatives. So, and hindi ko pa nga sila actually nami-meet since the Dubai Chocolate blew up. So I owe them a visit anytime soon.
So, pinanganak ka sa Cebu?
Yes.
Naisip mo ba sa buong buhay mo na mula Cebu magiging international star ka or international chef ka?
Never. My most humble desire before when I was starting my career, sabi ko, I just want to fry. And I know, I wanted to work for Dunkin' Donuts kasi gusto ko ng donuts. Sabi ko, pag nakapag-prito na ako ng Dunkin' Donuts, I have a claim to fame na, hey, I was once a donut fryer at Dunkin' Donuts. lawak yung, for me, that was already like the biggest dream na makapag-fry ng Dunkin' Donut.
Paano lumaki beyond pag-prito ng donut? Meron bang taong nagsabing, Noel, pwede ka pang, malayo pa ang maaabot mo. Mararating mo.
I think I was just ever since I was a kid, siguro ano lang, talagang gusto ko lang malaki na yung ano ko yung pangarap. Kumbaga, I was always thinking big. Gusto ko mag ano explore sa buong mundo. So I think that was already an indication when I look back na hindi ako mapakali until ma-achieve ko yung something that has a global kind of influence. So ito na ngayon, ito na yung nangyayari ngayon.
Anong sunod?
You know, as they say, to make the first successful album is the best part and easiest, but to do your second, third is the most difficult kasi baka iba na yung tono, iba na
all
standards. But what I'm doing now is I just keep showing up. And just to inspire yung maraming mga, you know, Filipinos and even other mga aspiring chefs that, you know, with a recipe lang, pwede kang maka-influence ng ng buong mundo. So ganun ka, you know, you just realize that isang recipe can actually change the world already.
Yung tsokolate mo, nagbigay yun ng ligaya sa maraming mga tao.
Tama.
Broken hearted, nag-celebrate, hindi ba?
Tama.
Nami-miss yung bahay nila. So ano yung feeling na dahil sa isang recipe mo, nababago mo yung buhay ng maraming tao?
Anish, it's very affirming and also very validating kasi I think when I was raised as a child who values legacy, who values character. So it's more of a character building, you know, direction for me. So I don't put it in my head. It's more like, okay, I've done it and I would like the people to know about the story and ma-inspire sila kasi gusto ko may sumunod sa mga apa ko. And, you know, when you really leave something behind, yun yung gusto ko na may, you know, the future generation can pick up from and then learn from. Kasi ito yung gusto kong mangyari. So, ganun yung feeling ko whenever this kind of things are happening.
Ano naman ang comfort food mo?
Nako, ano, a lechon.
Taga Cebu ka nga. So, meron ba tayong lechon chocolate dyan?
Nako, masarap yata yan.
Meron ka bang iniisip na isang chocolate or recipe na, kasi pag sinabi mong Dubai, iniisip natin UAE.
Yes.
Isang chocolate na pag natikman ng mga tao, uy, galing Pinas to.
Oo. Meron na, in fact. And kailangan natin i-push kasi kaka-launch lang, which is Manila Chocolate. Meron na tayo and also I'm doing a collab then where meron din tayong parang inasal chocolate. So parang may mga,
wow,
savory
inasal
twist.
Inasal chocolate.
Yeah, so marami tayong plano kasi I don't want na mawawala yung narrative for me, being a Filipino. Kailangan andun pa rin yung, you know, andun pa rin yung konting twist kasi nga, I also represent the Filipino diaspora. So, kailangan, adun yung inspiration sa lahat.
Maraming salamat, Chef Noel Curtis, sa pag-unlock sa aming pagbisita dito at sa pagbahagi ng sikreto sa likod ng tagumpay mo.
Maraming salamat.
Thank you.
Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.